नमो भगवते वासुदेवाय
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतं 3.1 Vidurovy otázky 7 a 8 यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्षं सुतकर्मगर्ह्यं नवरायाम् आसन्नृपः स्नुषायाः स्वाश्रयहरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि. Král nezabránil svému synovi Dušásanovi a jeho odpornému činu, kdy uchopil za vlasy Draupadý, manželku zbožného krále Judištyra, přestože jí slzy smívaly červený prášek na jejich ňadrech. Judištyra, který od narození neměl žádného nepřítele, byl nečestně poražen v kostkách. Jelikož však slíbil, že bude vždy držet své slovo, odešel do lesa. Když se v pravý čas vrátil a žádal zpět svůj právoplatný podíl na království, Dhritaráštra, který byl zahalen iluzí, mu ho odmítl vydat. A verš dnešní. यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यकेशः. Pán Kršna, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa a přestože někteří jako Bhíšma vnímali jeho slova jako čistý nektar a u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král Dhritaráštra nebo Duryodhana nebral slova Kršny příliš vážně. Význam. Pán Kršna, který je duchovním učitelem celého vesmíru, přijal roli posla a pověřen Arjunou odešel na shromáždění krále Dhritaráštry vyjednávat mír. Kršna je pánem každého, ale jelikož pro Arjunu byl transcendentálním přítelem, s potěšením přijal roli posla jako obyčejný přítel. V tom spočívá krása pánova chování k jeho čistým oddaným. Odešel na shromáždění a hovořil o míru a Bhíšma společně s dalšími velkými generály toto poselství velice ocenili, jelikož ho přednesl pán samotný. Duryodhana a jeho otec Dhritaráštra však již vyčerpali výsledky svých minulých zbožných činností a proto nebrali poselství příliš vážně. Tak to vypadá s lidmi, kteří nevykonávají žádné zbožné skutky. Na základě minulých zbožných činností se člověk může stát králem, ale jelikož se výsledky zbožných činů Duryodhany a ostatních postupně ztrácely, z jejich jednání bylo jasné, že království by brzo připadne pánduovcům. Poselství Boha je pro oddané vždy jako nektar, ale pro neoddané má právě opačnou chuť. Cukrkandl je pro zdravého člověka vždy sladký, ale chutná velice hořce lidem, kteří onemocněli žloutenkou. Yadá ča pártha prahitah sabhájám jagadgururyáni jagáda kršnaha natáni pumsám amrtájanáni rájo ruméne kšata punyaléšaha. Hare Krishna. Pán Kršna, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa. A přestože někteří jako Bhíšma vnímali jeho slova jako čistý nektar, u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král, Dhritaráštra nebo Duryodhana nebral slova pána Kršny příliš vážně. Om Agnana Vimirandhasya, Kvinan Janašalakaya, Čakšurun, Míry, Kamena, to jsme išli Gurovima. Čitanem onou vyštěl strápitam jen abhu, dale svojim rupa kadáme hem nadáty svá padántikam bandéhem. Ne, to už stačí. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gada, Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To je Krishna, který byl samotný nejvyšší pán, tak když byl přítomen v tomto světě, a nejenom když je přítomen v tomto světě, ale velice často jedná jako podřízený svým oddaným. Což je jeho vrindávanský duch, jeho vrindávanská nálada a v této a vůbec nálada jeho podoby, původní podoby Kršny, kdy se snaží uspokojit své oddané. Takže Kršna je ten, který nás v Bhagavad Gita učí, jak mu sloužit. Už začíná být hodně pestré. Jestli jsi sedl za roh? Možná jo, možná to trošku pomůže. Takže Kršna nás učí v Bhagavad Gita, jak mu máme sloužit, že mu máme sloužit, že mu musíme sloužit, že když mu nebudeme sloužit, tak to bude špatné s náma. A nakonec Kršna, přestože učí všechny tyto věci, tak zároveň je připraven sloužit on svému oddanému. Takže Kršna slouží vesměs všem živým bytostem na všech úrovních, protože je řečeno nityo nityánam, četanas četanánam, jako bahunám, jo vidadháti kámán. Že mezi všemi věčnými a vědomými živými bytostmi je jedna výjimečně vědomá a výjimečně věčná, která zaopatřuje potřeby všech. Jo vidadháti kámán. A teď i v Išopanišadě jsme diskutovali, jak Kršna je vlastně zdroj a útočiště každého, jak je Pushan, pamatuje si všichni, že je vlastně udržovatel nebo svrchované útočiště pro všechno, co existuje. Takže Kršna zajišťuje a plní potřeby všech živých bytostí a takto ve skutečnosti on slouží každému. Neustále. My máme nějaké potřeby, Kršna nám je plní. Kršna nám dodává všechno, co potřebujeme. Proto vlastně my bychom měli mít nikdy neutuchající potřebu a nutkání Kršnovi sloužit právě z toho důvodu, že se mu cítíme zavázáni a vděční za to všechno, co pro nás Kršna dělá. Kršna nám plní naše dobré nápady, naše hloupé nápady, všechno nám Kršna plní a vesměs jedná jako náš služebník v jednom slova smyslu. Samozřejmě v konečném slova smyslu je Kršna vždycky poživatel. A my jsme v roli toho, kdo je skutečný služebník, ale v rámci duchovní výměny mezi Kršnou a oddaným, tak je tento vztah velice sladký a já bych řekl vzájemný. Takže Kršna i jeho oddaný se snaží předhánět v tom, kdo bude více sloužit. Takže to je ta nálada toho jejich vztahu, který je takto velice čistý a velice naplňující. Takže tady Kršna jednal jako posel Arjuny a přednesl slova, která byla pro někoho velice nepříjemná a pro někoho byla velice sladká. A to je vesměs, co je šástra. Dneska máme, zase po nějaké době, tak máme tady na řadě témata, která se týkají rozvoje varnášramy. A další dvě vlastnosti, které máme dnes oslovit, jsou čtení védské literatury a dávání milodarů. Což jsou, jak, když si připomeneme, tak tyto vlastnosti, které diskutujeme, jsou vlastnosti, které by měl mít každý, bez ohledu na to, jaké je varny a jaké je ášramu, když chce být součástí varnášramského zřízení, aby nebyl outcast, neboli mimo varnášramu, zavržený, že do lesa, jako nějaký čandála, nebo nišáda, nebo něco podobného. Takže i ten má interakci s varnášramou, ale není kvalifikovaný žít ve varnášramském společenství jako takové. Takže abychom mohli se kvalifikovat, tak musíme rozvíjet tyto vlastnosti, což je pro nás výzva velká, až maximální. A jenom splnit ty základní předpoklady pro to, aby jsme mohli být považováni za lidskou bytost, je pro nás vesměs velice vyzývavé, těžké a náročné. Takže jedna z těch vlastností je, že bychom měli číst védskou literaturu. A védská literatura působí přesně tím způsobem, jak působila Kršnova slova, která jsou popsána v tomto verši. Kršna promluvil a Bhishma Deva a někteří další vnímali jeho slova jako nektar. Jenom sosali, že? Ten lahodný nektar Karnámrta, což je nektar, který se pije ušima, tak ho hltali plnými doušky a nemohli se ho nabažit. A pak tam byli jiní, jako Duryodhana, Dhritaráštra a další závistiví lidé, kteří to vnímali jako jed, jako velice nepříjemná slova, jako něco, co nechtějí slyšet, něco, co se jim nelíbí, něco, co by se vůbec nemělo říkat. A přesně stejným způsobem působí knihy, které máme k dispozici, které nám dal Šrila Prabhupáda. Že oddaně je čtou a říkají si, to je takový nektar. a chtějí dát těm lidem na ulici, aby je taky mohli číst a říct, no to jsou krásné knihy, to je úplný nektar a lidi to otevřou nebo si to koupí a pak řeknou, že tomu vůbec nerozumí, nebo že si jim to dokonce vůbec nelíbí, nebo že to je úplně hrozný, že jsou to úplně odporné knihy dokonce. Takže mají mentalitu právě těchto Duryodhanů a Dhritaráštrů, kdy přišli o veškeré své zbožné činnosti, že jejich závist vůči nejvyššímu pánu, vůči Bohu, je prostě vykulminovala do takové míry, že jakmile se dostanou do kontaktu s tímto nektarem, tak nejsou schopni ho ocenit. A Prabhupáda to tady spojuje s bodem, který zároveň budeme diskutovat zítra, že na nektaru pokynu, a to je Sito Patapta Rasanasa Narochikánu. Že Pito Patapta, neboli žloutenka, že? Hořkost. Že i když máme něco sladkého, cukr, tak díky žloutence nevědomosti, tak to vnímáme, že to je velice hořké. Proto nám někdy oddaná služba chutná hořce. Oddaná služba je sladká. Číst knihy Šrily Prabhupády je sladké, zpívat svaté jméno je velice sladké, zpívat s oddanými v kirtanu je velice sladké, dokonce i dostat pokárání od oddaných je velice sladké. A vykonávat službu, že? Zaměstnávat se v misi pro nejvyššího pána, to jsou všechno sladké věci. Protože všechno, co se týká Krišny, je madhuram. Je sladké. Proto máme štěstí, že ve výčtu jídel, které jsou v nižších kvalitách hmotné přírody, nejsou jídla sladká. Tam všechna jídla můžou být příliš cokoliv. Kyselá, hořká, ostrá, pálivá, slaná. Můžou být cokoliv příliš a už je to nižší kvalita hmotné přírody. Ale není tam sladká. Protože příliš sladké neexistuje. A proto vlastně bráhmani se vyznačují, Prabhupáda to píše, taky jsme to nedávno četli a mluvili o tom, že píše, že bráhmani jsou známí tím, to jsme zmiňovali tady, nebo kde to bylo, jak byl nějaký ten král, který zval ty bráhmany a nechal jim vždycky platit tu bhogu, že jo, od toho lokálního jako obchodníka. A nechal jim vyvařovat. A když se potom podělal na ten účet a bylo tam moc chili, tak řekl, ne, ten pryč, to není jako bráhmana. A když tam bylo hodně jakoby guru, jako sladkýho hodně, že v pořádku, ten může zůstat, to je bráhmana. To je Prabhupáda dává tento příklad, že bráhmana má rád sladké. Takže ne všichni máme samozřejmě dispozice bráhmanu, ale všechno, co se týká Kršny, tak je... Všechno, co se týká Kršny, tak je sladké, ale někdy se může stát, že nám to sladce nechutná, když máme žloutenku. Což je náš problém, že to není jenom když máme žloutenku, ale jediné, co nám většinou v oddané službě chutná sladce, je právě to sladké prasádam. A to je znak toho, že nějakou tu žloutenku ještě v sobě máme a říká se tomu avidya, že nevědomost. A tu je potřeba odstranit právě že pravidelným nasloucháním zase Kršnovu poselství. To je Kršnovo poselství, je poselství jeho oddaných, poselství sádhů, je jako nektar pro oddané a jako břitva, jako jed, jako meč pro osoby, kteří jsou hříšné. Protože to vesměs strašně nabourává veškeré koncepty, na kterých staví lidé svůj život. Duryodhana a Dhritaráštra stavili svůj život na tom, že chtějí vyhladit pándovce. A teď přišel Kršna, který jim tam mluvil o míru něco. Proč to budou poslouchat? Oni chcou zabít, oni chcou vyhladit, chcou se jich zbavit a chcou mít to válku. Takže slyšet něco o míru jim bourá jejich plány, jejich koncepty, něco, od čeho už si slibujou ty výsledky. Stejně když přijde někdo k materialistovi a on buduje celý svůj život, vydělává peníze, aby si ušetřil na svůj dům, na svoje auto, aby mohl vychovat svoje děti a má tu svoji vizi. A plánuje si to a snaží se zatím mít a je k tomu velice připoutaný. A teďka mu začne sádhu říkat, že to je všechno jenom iluze, že to je hloupost, že tím vlastně si jenom škodí. Tak to nechceme slyšet. Je to velice nepříjemné, že? Stejně tak, když k nám někdo přijde a vstáváme pozdě ráno a řekne nám, musí vstávat dřív, tak to taky nechcem slyšet, protože tím přijdeme o ten požitek toho spaní do pozdějších hodin nebo dalších věcí, které nemusíme dělat v souladu s tím, co nám říká šástra. Takže do určité míry se nám může stát jako oddaným, že to čtení knih Šrily Prabhupády pro nás může být také hořké. Určitě s tím máte všichni do nějaké míry zkušenost. Minimálně aspoň nějaké pasáže knih Šrily Prabhupády se mohou zdát hořké, suché, filozofické, těžké na čtení. A je to pro nás náročné. Já znám osoby, které četli Bhagavad Gita, byli z ní úplně uchváceni a když začali číst Šrýmad Bhagavatam, tak je to přestalo bavit. A jsou zase osoby opačně, že nemůžou číst Bhagavad Gita, protože to je velice filozofické, ale ten Bhagavatam a ty příběhy velice naplňují. A velice rádi to čtou. A jsou pak jiní, kteří čtou všechno rádi, a pak jsou jiní, kteří nečtou rádi nic. Ale ať čteme knihy Šrily Prabhupády rádi nebo neradi, tak je musíme číst pravidelně. To je něco, co je vlastně významem tady tohoto prvku, který tady vlastně Nárada Muni dává jako jeden z předpokladů pro fungující varnášramskou společnost, je, že všichni členové varnášrama dharmy musí pravidelně studovat védskou literaturu. Takže tady jsou různé pohledy na to, co to znamená pravidelně studovat. Šrila Prabhupáda dal základ ranní lekce, ideálně večerní lekce a k tomu osobní studium. Ideálně hodina. Pro kazatele Prabhupáda chtěl, aby četli i 2 hodiny denně. Takže to je výzva pro všechny oddané. Je pravda, že za některých okolností Šrila Prabhupáda komentoval, že pro oddaný, kteří nejsou příliš čtecí studijní typy, tak může jako čtení vystačit ranní a večerní přednáška. Kdy vlastně se čte šástra a diskutuje se šástra. Takže to vlastně může naplnit tu potřebu toho čtení. Ale přesto by každý oddaný, můžeme vidět z Prabhupádu z výroku, že ten důraz na to čtení tam pořád je, takže každý oddaný by měl vyvíjet osobní úsilí, aby četl ty knížky, protože to dává ty oddaný službě jakoby další rozměr, ne když jenom nasloucháme, protože často u toho naslouchání ne úplně nasloucháme. To je jeden faktor. A druhá věc je, že často vypneme naše přemýšlení. Že se necháme jenom víc, když čteme knihu, tak máme větší možnost tím textem trošku pracovat, trošku si třeba něco vyhledávat, studovat určitý téma, nebo nad tím více rozjímat, něco si zapsat a tak dále. Takže obě dvě věci, jako naslouchání, tak čtení, jsou velice důležité, i když jsou vlastně složkou jedné a té stejné činnosti. Takže ten problém s tím, že oddaní nečtou knížky, byl už za Šrily Prabhupády a Prabhupáda ho oslovoval a nebyl z toho nadšený. Takže my všichni víme, že naše hnutí je založeno na distribuci knih, tak stejně tak je naše hnutí o to víc založeno na čtení těchto knih. Každý oddaný musí udělat úsilí, dokonce tady Maharáč píše i busy grihastas, i velice zaměstnaní, vytížení či přetížení grihastové si musí najít čas na čtení knížek Šrily Prabhupády. To je zodpovědnost každého sádhaky. Že? Tomu se říká vaidhi sádhana bhakti. A někdy je to těžké, že se odpoutat od těch činností. Pro někoho je to těžké číst vůbec, pro někoho u toho okamžitě začne usínat. S tím má problém většina lidí na ulici. Často, když potkáváme lidi na ulici, tak řeknou, že otevřou knížku a spí okamžitě. Že to je vliv určitých kvalit. A zároveň to může být vliv přepracování, samozřejmě, přetížení, takže podle toho je potřeba si uspůsobit život, aby člověk mohl aspoň nějak číst. Můžeme u toho chodit, že běhat už se u toho moc nedá. Ale chodit se u čtení dá. Jsou lidé, kdo to byl? Karl Marx? Je popsáno, že četl v knihovně a chodil u toho, že tam v té knihovně byl prošoupaný to lino nebo koberec, nebo co tam měli, tak to bylo prošoupaný, protože on tam pořád chodil a četl jednu knížku za druhou. Protože by u toho jinak usnul, ale byl tak nadšený, že bude číst a prostě studovat ty věci, že u toho chodil sem a tam. Takže podobně bychom měli být odhodláni i my studovat knihy Šrily Prabhupády. A je to samozřejmě yagya, že? To je jedna z druhů oběti. Jedna z obětí je japa, další oběť je svádhyája yagya, neboli oběť studia knih Šrily Prabhupády, protože někdy je to náročné, někdy se nám nechce, je to vypnout všechny naše činnosti, neusínat u toho, překonat ten spánek, najít si na to čas a teď to ještě číst a ještě se soustředit a vstřebávat to a snažit se to aplikovat a snažit se to zapamatovat. To jsou všechno věci, kdy musíme namáhat svoji spohodlnělou mysl, což se nám moc často nechce. A většinou, co je takový faktor, když oddaný nějakou delší dobu nečte, delší dobu, týden, 2, 3, měsíc, tak potom, když začne znovu číst, tak se někdy stává, aspoň to je moje osobní zkušenost, a vím, že víc oddaných to tak má, že mu to úplně nechutná, protože ta mysl do toho není na to navyklá. Ale co je fakt, že když člověk 1, 2, 3, 4 dny takhle pokračuje, tak potom se ta chuť znovu obnoví, a člověk je rád, že zase může číst knihy. Někdy se zase stává tak, že člověk dlouho nečetl a pak začne číst a úplně to hltá, protože mu to strašně chybělo.
To je ta lepší varianta, takže se nemusíme tolik překonávat. Ale může přijít i ty situace, kdy se nám nebude chtít. Ale oddaná služba se nedělá proto, že se nám chce dělat, ale dělá se proto, že je potřeba ji dělat. A to je právě regulovaná oddaná služba Vaidhi Bhakti. A Varnashrama Dharma je určená proto, aby jsme vykonávali, a je právě pro pomoc právě této Vaidhi Bhakti, této usměrněné, regulované, oddané služby, která se vykonává v našem případě z povinnosti, protože ještě nemáme přirozenou chuť a přirozenou náklonost. Proto tady ta Varnashrama je, aby nám v tomhle tom pomáhala. A vidíme, že i Varnashrama nám vlastně dává velice důležité principy do našeho duchovního života, abychom mohli být dobrými oddanými. Abychom studovali písmo. To je regulováno už na samém začátku. Teď každý musí číst knihy Šily Prabhupády a vložit to jako prioritu do svého života. A když čteme knížky Šily Prabhupády a velice intenzivně nasloucháme, tak víme, že Šrnvatam Svakathách Kršnach Punya Šravana Kirtanach Hridyantastho Hyabhadrány Vidhunoti Suhrcatam. Kršna samotný se v srdci oddaného mu pomůže zbavit se jeho těžkostí. To je něco, co nezískává nikdo na žádné duchovní cestě. Že Kršna samotný přijde a zbavuje oddaného jeho připoutanosti, jeho těžkosti, které má v srdci. A takže to můžeme, tuhle tu přízeň Kršny můžeme získat, když máme radost a chuť z toho, že můžeme číst knihy Šily Prabhupády. Že se těšíme na přednášky, že se těšíme na čtení, že rádi studujeme písmo. Tak čím víc máme tuto zálibu, čím víc máme tuto chuť a správnou motivaci přitom, tím víc Kršna je připraven očišťovat naše srdce. Protože to neděláme my, kdo očišťuje to srdce. To dělá Kršna. A takže Kršna nám takto bude pomáhat. A tuto činnost bychom tedy neměli podceňovat a měli bychom všichni, kdo chceme žít tento varnášramský život, i zavíst do našeho životu, do našich životů. A realita bude taková, že ti, kteří žijou ve varnášramské komunitě, je středem jejich činností, minimálně časovým středem něčím, co je bude hlavně naplňovat jejich životy, nebude pravděpodobně distribuce knih Šily Prabhupády. Uvnitř samozřejmě v každém to bude, protože každý, kdo přijede navštívit tuto komunitu, tak dostane knihu Šily Prabhupády, možnosti koupit knihu Šily Prabhupády. Oddaní budou do okolí přirozeně jezdit kázat a rozdávat ode dveří ke dveřím a dělat harinámy. To přirozeně bude součást toho života, ale nebude to stejné nebude tam ta stejná intenzita nebo ta stejná vytíženost, jako když to dělají oddaní, kteří jsou ve městě a zaměřují se pouze na kázání. V rámci varnášení bude potřeba dělat spoustu dalších jiných činností, které budou tvořit tu majoritu, tu většinovou část. Ale co zůstává pořád středem našich činností, je čtení knižního Prabhupády. Ty knihy pořád musí zůstat základem, pro které žijeme, které učíme, které tady snažíme ustanovovat, že? Co tady budeme ustanovovat, když neznáme knížky Šily Prabhupády? Co tady budeme budovat za Varnashramu, když nebudeme znát, co je v těch knihách napsáno? To je každý oddaný by měl velice svědomě si studovat knihy Šily Prabhupády a velice pečlivě si z nich brát informace a inspiraci do života a zavádět to jak jednotlivě, tak v rámci rodiny, tak v rámci společnosti, tak aby každý oddaný byl žijící Bhagavatam. To je vlastně naším cílem. Šila Prabhupáda byl bezeskvrný žijící Bhagavatam. My se můžeme aspoň snažit jít v jeho šlépejích, abychom mohli do nějaké míry taky stělesňovat tento Šrímad Bhagavatam a ukazovat lidem, že tento Šrímad Bhagavatam funguje i v praxi. Takže to je, co se týče čtení. Že i když ne každý bude učenec nebo bráhmana, tak každý by měl Prabhupádovy knihy znát velice dobře. Zvlášť potom, ještě jeden bod k tomu se pojí, když tato kultura je vytvořena, tak potom přirozeně děti oddaných velice intenzivně a daleko snadněji než my vstřebávají tu literaturu. A potom vlastně, když vyrostou, tak můžou z toho těžit úplně jiným způsobem než my, že nám se vybavují v hlavách úplně jiný příběhy a jiné melodie, než co se budou vybavovat oddaným, kteří vyrostli ve společnosti takto. A Maharáž tedy říká, když toto dětem nedáme, toto intenzivní naslouchání, tak to povede, že se začnou koukat na televizi, kterou tady teda mít nebudeme, ale cokoliv dalšího si můžu najít na video, na filmy. A potom, když toto se stane, tak říká, celý význam toho, že tyto děti byly počaty, je vynulován. vlastně to bylo k ničemu. Proč mít takové dítě? Protože jejich šance na to stát se čistými oddanými se stává velice kompromitována. Takže to bychom měli znovu a znovu, že je diskutované téma, ale neměli bychom ho podceňovat a znovu se snažit to, jak individuálně, tak společně ustanovit do našich životů. A druhý bod, máme dobročinnost. Takže každý člověk, ne každý oddaný, každý člověk by měl dávat milodary. Ve skutečnosti je popsáno, Kršna říká, že dávání milodaru a dobročinnosti by se nikdo neměl zříkat. Že? Bhagavad Gita, 18. kapitola, těchto věcí by se nikdo neměl zříkat, protože očišťují i velké světce. To je, každý by měl rozdávat milodary. To neznamená, že každý bude dávat někomu peníze, ale ty milodary jsou samozřejmě v různých kategoriích. Ale každý musí dávat. Specificky, a samozřejmě tradičně, hlavně kdo dával, byli vajšové, kšatriové a bráhmanové. To byly ty vyšší třídy společnosti. Ti byli hlavní, kteří dávali dary. Ale vesměs každý by měl nějakým způsobem dávat něco pro prospěch druhých. Takže to je něco, co je, samozřejmě je to stěžení dharmou grhasty, kdy grhasta a varnášrama se skládá vesměs z grhastů. Pak jsou tam nějací brahmačárni, kteří se připravují na grhasta život, a pak je tam pár vánaprastů a sannyasinů. Ale hlavní těle se tvoří grhastové a ty tvoří vlastně tu společnost, takže jejich dharmou je dávat. To musí být vlastně zakotveno v jejich jakoby životě a jejich rodinném plánování, že musíme dávat. Musíme dávat Kršnovi, musíme dávat pro službu oddaným. A jak jsme diskutovali taky, toto téma se nám tady taky prolíná s některým pokynu zase z minulého týdne. A i tady se to vlastně s tím pojí, kdy tady Maharáč vysvětluje, když se podíváme na Prabhupádovi instrukce k tomu, jak mají oddaní dávat, tak vesměs Prabhupáda mluví nejčastěji o 50% příjmu. A někdy mluví do 50%, někdy mluví minimálně 50%. Což je zase téma, který jsme teda minulý týden už oslovili, ale trošku v jiném fóru. Každopádně je to něco, nad čím oddaní můžou minimálně meditovat, ti, kteří mají aspoň nějaký peníze. A někteří se můžou snažit prostě si namáhat svoje mozky tak, aby ukázali, že tento Prabhupádův výrok není jenom planá věta. Něco, co Prabhupáda řekl, nemá to nic spojeného s realitou. Protože všechno, co Prabhupáda říká, jsou věci, které fungují a které mají svůj význam. A jsou velice úzce spjaté s realitou. A takže oddaní, kteří žijí s tím, že disponují nějakými financemi, to znamená grihastové, tak aspoň někteří, kteří disponují nějakým normálním množstvím, tak si můžou namáhat hlavy, jak to udělat, aby mohli dát 50%. Aby právě dali zapravdu tomuto výroku, který Šila Prabhupáda dala, tak udělali službu pro Šilu Prabhupádu, než jenom říkat, a tohle to nefunguje, a to bylo tenkrát, a Prabhupáda možná. Jo, a máme tendenci vlastně ten výrok dávat stranou, jakože je nepodstatný, ale on je velice často v Prabhupádových knihách. Když si najdete ve fóliu a najdete si tam 50%, tak vám vyjde spoustu odkazů, kde Prabhupáda o tom mluvil. Takže znovu, někdo může si vzít za svou inspiraci do života. Maharáč tady dává návrh, že oddaný, který se stává novým čerstvým grhastou, tak by si a ještě nemá různé závazky a nemá svůj život rozjetý do různých stran, tak prostě se může snažit takhle začít. Ať už cokoliv vydělá, tak dá půlku stranu a žije jenom z té poloviny. A takhle začít s čistým štítem a zkusit to tady tím způsobem směřovat. Takže to je jedna z věcí, která nás může inspirovat, a potom vysvětluje, že oddaný, který takto je přesvědčená, protože taková to vyžaduje velkou víru, velkou důvěru v dharmu. Si plnit tímto způsobem svoji dharmu, tak potom ho dharma ochrání. Potom získá jak materiální, tak duchovní štěstí. Beze sporu. Ale vyžaduje to velké množství důvěry. Takže to je jen taková praktická, jak to říct, praktický příklad. A jinak samozřejmě každý by měl dávat něco, protože toto dávání darů očišťuje, když dáváme něco, že? My něco jsme získali a teďka to dáváme pryč. To je pro živou bytost v hmotném světě velice nepříjemné. Něco někomu dát. Něco brát, to je pro nás běžné. Ale něco dát, to je nepříjemné, pokud z toho nemáme nějaký nepřímý prospěch. Nebo přímý. To,
To znamená, že někomu dám, ale získám za to něco jiného na oplátku. Například slávu nebo dobrý pocit. Proto Prabhupáda říkal, že dávání milodarů na krmení hladových dětí například, nebo na vzdělávání nevzdělaných dětí, je čistě otázka smyslového požitku. Že to nemá nic společného se soucitem. Prabhupáda to velice jasně takto označí. To je pouze pro tvůj požitek. To, že ty dáš ten milodar. Protože ty se, ale ty ve skutečnosti nepomůžeš tý daný živý bytosti. Za prvý ani nezachráníš od hladu. Navíc spoustu dalších bude trpět a ten hlad bude pořád existovat. Nevzdělanost bude pořád dál existovat, nehledě na to, kolik lidí dá, kolik peněz na tyto věci. Ty věci budou pořád dál existovat. Takže to je jenom pro tvé uspokojení, že ty máš pocit, já jsem udělal dobrý skutek. A tak to přesně funguje. Že když někomu něco dáme, tak máme takový pocit, jako, že si to člověk má tendenci užít. Takže jsou dva druhy bohatých lidí. Jedni jsou lakomí, úplní krepanové, kteří nedají nic, protože ať si na to každý vydělá sám. Já jsem to taky od nikoho nedostal zadarmo. To je jedna kategorie, těch je dneska většina. A pak je druhá kategorie, kteří dají, ale chtějí si toho užít, že něco dají. Chtějí být vidět, že někde být, jejich cedulku mít jakoby nalepenou, nebo mít vytištěné někde jejich jméno, nebo aspoň slyšet to děkuju, nebo vidět ty vděčné oči toho žebráka. Tady tím způsobem, že vidět tu slzu v tom oku toho člověka, jak se vděčností přijal ten dar. Jako teďka jsou na internetu různá videa, že pro inspiraci, různé lifehacky, které mluví o tom, jak dítě bylo bosé a viděla ho žena a koupila mu boty. A to dítě bylo úplně jakoby šťastné a ta žena měla tak velkou radost, že něco udělala pro to dítě. To popisuje jenom tento materiální aspekt toho dávání darů, že tam je, jenom to je vzájemné jakoby spolupráce na smyslovém požitku, ale nemá to nic společného se skutečným dáváním milodarů. Takže proto třeba v Indii se někdy stane, že člověk dá žebrákovi, jednou mě Nila Mádové podobu popisoval, že nějaká žena dala, přišlo nějaké dítě žebrat a ona mu dala 500 rupíz. A to dítě se jenom takhle to vzalo, otočilo se a šlo pryč. Nulová reakce, nulová vděčnost. Prostě, kdyby si vydala jednu nebo 10 000, to dítě takhle vezme a jde dál. Absolutně jako to, takže ta osoba tam jako koukala a asi už potom moc jako nedá znovu. A to je taková bezedná studna, že do toho se dá dávat nekonečně a nikdy se nic nezmění. Takže, tam je, takže to dávání darů musí být vykonáváno taky se správnou motivací, že my neočekáváme nic od toho na oplátku a zároveň děláme tu správnou dobročinnost. Takže pro všechny ashramy je nějaká dobročinnost, kterou mohou dělat. Brahmačáry skážou, to je dobročinnost, kterou dělají brahmačáriny, že šíří vědomí Kršny, dávají lidem knížky, dávají lidem prasádám, organizují programy v chrámech a tak dále. Grihastové můžou všechno podporovat finančně, plus samozřejmě můžou taky dávat knihy a všechny tyto věci a tak dále. Takže každý má svoji roli. Ale věc je ta, že každý by měl dávat milodary takové, které člověka povznáší zpátky ke Kršnovi. Proto i když dáváme dary, finanční dary, tak bychom je měli dát pokud možno na projekty nebo osobám, kteří je použijí co nejčistějším způsobem pro službu Kršnovi. Ne, že si za to koupí ledacos a někomu jsme dali, udělali radost, ale my chceme, aby ty peníze, samozřejmě ta osoba byla ráda z toho, že je od nás dostala, nebo cokoliv jiného, co potřebuje. Ale zároveň chceme, aby ta osoba to zaměstnala ve službě Kršnovi. A když není na této úrovni, tak druh dobročinnosti, který pro takovou osobu budeme dělat, je, že jí pomůžeme k tomu, aby si nejdřív stala vědomým si Kršny. To bude naše dobročinnost pro takového člověka. To znamená, tomu dáme knihu, tomu dáme možnost naslouchat, či bhagavatam, nebo mu dáme nějaké rady do života, aby se mohl stát oddaným, to bude naše dobročinnost pro něj. Pak ho můžeme pozvat na prasádám, že? Dát mu prasádám. Tímto způsobem můžeme vlastně zušlechťovat tuto vlastnost. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur chtěl dokonce, aby když přijdou, když třeba oddaní brali rikšu, nebo byli u nějakých obchodníků, tak neměl úplně moc rád to smlouvání, které v Indii běžné, kterému i my někdy ze západu hodně propadneme a začneme se tam hádat s rikšákem, jestli mu dáme 20 nebo 25 rupíz. Ale když udělá dobrou službu, tak je lepší mu dát něco navíc. Prabhupád, jako Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupád, tak toto specificky zdůrazňoval pro své grihastha žáky, aby se tak zbavovali svojí chamtivosti a svojí připoutanosti. Ať dají. Dobře zaplatit dělníky, dobře zaplatit lidi, kteří prostě dělají nějakou činnost pro oddaný, rikšavalu a další, tak je ocenit. A tím, že vlastně no, my jsme takhle dáváme, tak
se očišťujeme od toho pocitu vlastnictví, které je vlastně takovým základním kořenem naší připoutanosti. Moho jam aham maméty, že? Aham maméty, to jsou dvě věci, já a moje. To je to, co nás poutá k tomuto světu. Pravopáda někdy vysvětluje, všechno jsem já, a to je jeden miskoncept, všechno jsem já, to je Mayavada, a druhý miskoncept je, všechno je moje. To je zase jako, že si hrajeme na Ishvaru zase jiným způsobem. Takže to je vlastně základní nemoc materiální existence a proto je potřeba dávat. Oddaný musí dávat. Někdy se objevuje takové, jak bych řekl, odlehčení té věci nebo taková spekulace. Vy máte doma Kršnu, tak není potřeba dávat do chrámu. To, že koupíte něco vašemu Kršnovi doma, tak tím už vlastně to je to stejný Kršna. To je ten stejný Kršna. To taky dáváte. Takže proto by se mělo dávat vždycky mimo domov taky něco. Stejně tak i chrámy, nebo i sanjásíni, nebo takhle kazatelé podporují i taky dávají dary. Když dostanou přebytek něčeho, co nemůžou použít, tak to přirozeně dají na nějaký projekt. Jo, když maharádžové dostanou příliš mnoho financí, což je většinou, protože, nebo ne asi všichni, ale když dostanou víc, než použijou, tak to přirozeně dávají dál. Podobně bráhmanové. I když mají rodinu. Když dostanou dary za ty služby, které dělají, když je to víc, než potřebují pro svůj skromný život, tak potom zbytek rozdají lidem, kteří potřebují. Takže tato mentalita je velice důležitá a udržovat se šťastný s naprostým minimem. Příští téma bude mít jednoduchost a spokojenost, což je na farmě velice důležité. Teďka jsem četl Prabhupádův citát. Tady někde budu mít. Jestli to nebude. Important calls. Dokonce i pokleslí odaní jsou transcendentální, to je něco jiného. Já to mám asi stažený. Prabhupáda tam v principu vystihuje, jak je velice důležité žít jenom se základními nezbytnostmi, že? A to se potom s tím použije. I když získáme víc, tak to použijeme proto, aby mohla růst komunita, aby mohlo se rozšířit vědomí Kršny a my sami se spokojíme. Učíme se být spokojeni s tím základním minimem. To je vlastně takové motto pro Varnášramu. Hare Kršna.
Hare Kršna.
Někdo nějaká otázka?
K tomu vzdělávání. Není ve výrok, ne? Nebo je to tak, že šudrům není dovoleno studovat vědy?
Jo, není, ale jsou přesto texty, které jsou určeny pro šudry.
Jo, ale jak se to teda myslí? Nebo jak to
no, protože oni se vzdělávají na jiné kategorii. To znamená, šudra nedostane jakoby poznání bráhmany, nebo že nebude studovat upanishady a védské rituály, ale dostane základní poznání písem. To znamená, všude, v každé vesnici se vyprávěla Rámajana, vyprávěla se Mahabharata, vyprávěly se příběhy z Purán. To je v tomto smyslu, on dostane základní poznání o tom, že nejsme toto tělo, že jsme duchovní duše, že bychom měli sloužit Kršnovi, jaký jsou ctnosti člověka a přednosti. A nedostane určité kategorie poznání, nejsou určeny šudru. To znamená vyslovování védských manter, protože to má určitou sílu a oni toho můžou zneužít. Takže takové poznání není dáváno. Proto je řečeno, že když někde v šástře výrok, že když určitou upanishadu nebo uslyší šudra, tak jeho tělo musí přeříznout to na půl a tak dále.
To teda platí i jako pro Daivi Varnášramu.
No, v Daivi Varnášramu jsou všichni oddaní, takže rozvíjí automaticky vlastnosti brahmanů, takže tamto vzdělávání funguje trošku jinak, protože my fungujeme na úrovni pančarátry. Ale přesto brahmanské rituály by neměl dělat jen tak někdo. I v Daivi Varnášramu platí, že zpívání manter například pro pančarátrických, pro uctívání božstva nebo védských, pro vykonávání jagy, tak není dovoleno šudrům. Nebo těm, kteří nemají jakoby pančarátrické druhé zasvěcení. To znamená, minimálně svými vlastnostmi se musí dostat na úroveň bráhmany a potom můžou recitovat tyto mantry a uctívat božstvo například. Takže i tady je rozdělení. Proto třeba Pujári, když říká mantry při uctívání božstev, tak by to neměl nikdy říkat tak, aby to slyšeli ti ostatní, kteří třeba nemají ještě zasvěcení, protože tu mantru by neměli slyšet. Jo, takže i my tady máme toto rozdělení. Určitá kategorie, určitý těleso poznání a možností je vlastně těm lidem skryto. A samozřejmě ty obecní věci jsou dostupné pro každého a od každého se očekává, že budeš znát. Od každého se očekává i vědecké kultuře, bude se snažit chápat a naslouchat svědcům. Svědci chodili a neříkali jako poznání jenom bráhmanům, že jo. Oni chodili po vesnicích a dávali poznání všem a všichni se zhromáždili, i ty šudrové, i ty ženy, všichni. Mahabharata byla napsána pro koho? Pro šudry, ženy a přátelé dvojzrozenců. Takže to je
Takže toto rozdělení tady je, ale neznamená to, že šudra nemůže studovat nic, ale jsou určitý kategorie poznání, které mu nejsou předávány. Někdo zvedal ruku?
Ty jsi říkal, že většina oddaných ve Varnašramě nebude rozdávat knihy. A mě by zajímalo, že ta činnost je jako hodně zásadní pro náš duchovní pokrok. A co nahradí jakoby tu intenzitu a tu duchovní sílu tedy té činnosti? Jak ty oddaní potom přijdou k tomu duchovnímu pokroku?
Takže duchovní pokrok se neodvíjí pouze z toho, že rozdáváme knihy. Ale je pravda, že v našem případě, a já osobně to mám taky tak, že když člověk nerozdává knihy, tak se cítí, jako kdyby pro kršnu nic neobětoval a v jiných situacích je to pro ně těžký se tak odevzdat, než jak je to v rozdávání knih. Ale to může být taky tím, že jsme do toho tak vrostli a taky tím, že naše podmínění je tak silné, že prostě potřebujeme opravdu nějaký pořádný zápal, aby jsme se kršnovi odevzdali. A takže Prabhupáda mluvil o něco o druhé fázi, to můžete si číst i v knižce Žena, matka nebo vládce. Tak jsou výroky na konci, na sklonku života šel Prabhupáda, že ISKCON bude mít druhou fázi, kdy nebude to hlavní rozdávání knih. Protože to hlavní, co je vlastně v hnutí, není rozdávání knih. Je to, aby jsme žili podle těch knih a vrátili se zpátky ke Kršnovi. A k tomu je potřeba ty knihy rozdat. Ale to samotné rozdávání knih není samo o sobě tím, jak to říct, to je kazatelskou esencí. Aby se hnutí, a káže se proto, aby se hnutí mohlo rozšířit. Takže to je pro každého důležité. Ale cílem toho života není jenom rozšiřovat, ale je, aby lidi tím žili taky. Takže přirozeně, a navíc Varnášrama má, já bych řekl, umožnit daleko většímu spektru lidí žít duchovní život, který má úroveň, protože vidíme, že stejně ty knížky, kolik rozdává oddaných knížek. To nemůžeme říct, že jenom 10 oddaných, který rozdává v Česku knížky každý den, tak jenom oni dělají pokrok, že? I ostatní oddaní dělají pokrok, ale je to pro ně těžší ho dělat, když není ustanovena Varnášrama dharma. Vždycky bude více takových oddaných, kteří budou žít, nebudou kazatelé, jakoby svojí hlavní činností. Vždycky bude takových víc, protože to jsou hlavně bráhmani, kteří jsou hlavně kazatelé. Ostatní budou přirozeně dělat všechny ostatní prvky, které jsou důležité pro fungování společnosti, ale budou to dělat kršnavědomým způsobem. A ve skutečnosti právě ta služba, kterou dělají, je ještě těžší a v jednom smyslu možná i v uvozovkách důležitější, protože oni dávají příklad toho, že ty knížky fungují. Ale oni nejsou v přímém kontaktu, že jo, s tou knihou na ulici, dobrý den, toto je o Kršnovi, tady to si kupte, daj peníze, víš, to je prostě, tady držím Kršnu, dávám jim Kršnu, oni dávají peníze, to dám Kršnovi, celou dobu se modlím ke Kršnovi. A když okopáváš brambory, tak se ti trošku hůř jako udržuje takový druh vědomí. To je v tom je to náročnější, ale ve skutečnosti ta osoba, která má takovéto vědomí, tak ustanovuje něco, co dá vlastně těm, kteří rozdávají ty knihy, tak jim to posílí tu jejich činnost, protože ty lidi potom přijdou a řeknou, aha, tady to funguje. Tady se podle toho žije. Tomu se můžeme vztahovat. Tady je popsáno, protože tady ti mniši ty kážou, to je část toho, co tady čteme, ale tady čteme taky o dalších věcech, jak funguje celá společnost. Takže to je ve skutečnosti stejná mise, pořád ta stejná mise, jenom to vyžaduje daleko hlubší pochopení toho celého, než jenom jít ven a jít rozdat nějaké knihy. Ve skutečnosti to může každý bakta dělat. Trošku vášně, trošku energie, trošku základního pochopení, ano, je to mise, jestli je to Kršna, jsou to Kršnova slova, šíříme. Ale teďka tady prostě vyrábět cihly a stavět dům a nějakým způsobem jo, žít v tom venkovském životě, tak to vidět, jako že to je služba Kršnově, někdy pro tu mysl těžší a vyžaduje to více inteligence a více kvalifikace v mnoha ohledech, aby to člověk mohl tady tím způsobem dělat. A to je potřeba. Osoby, které jsou, já bych řekl, no, upřímní, tak by se měli snažit rozvíjet tady tento koncept a vidět, že to dělají tady s tímto motivem a můžou to dělat také jako kazatelskou činnost. Protože to potom může přivést mnoho lidí. Prabhupáda říkal, k těm farmám se lidi budou připojovat po milionech. A my musíme vytvořit ty farmy a potom se lidi můžou připojovat po milionech. Kdo by to, které sen každého sanky ten oddaného, aby se lidi začali z jeho knížek připojovat po milionech. Ale je to po čtvrtkách se připojují. Jo, a jo, vždycky přijde někdo a tak na půl, jakože jeden prstíček takhle strčíme, jo, a jen tak trošičku se ohřejem a zase rychle pryč. Jako mě teďka volal pán, no dobrý den, já jsem potkal nějakou vaši kolegy v Brně, já bych chtěl přijít, ale jenom jednou. Jenom se podívat, jenom jednou, jo, jestli to je... nechci žádný závazek dělat, nic, jo, jenom to zkusit, že? Tak ty lidi žádnou chcou přijít jen...
Žádnou smlouvu.
Ano, žádnou dohodu, žádný závazek, takže... takže... Tak to je, no. Ale rozdávání knih pořád zůstane dlouho středem, protože těch lidí bude hodně a půjde to ruku v ruce. Ale přesto Prabhupáda mluvil o té druhé fázi a druhé vlně hnutí, kdy vlastně to rozdávání knih pro mnoho oddaných, to samotná činnost, že jezdí do ulic a rozdávají knihy, nebude s tím jakoby stěžení náplní, ale budou prostě žít ten život podle toho, jak žil Krishna. A budou prostě číst ty knihy a kdokoliv přijde, tak ho se s ním podělí o ty knížky, které tam je. Možná třeba dostaneme se do bodu, že na těch farmách rozdají víc knih, než ti oddaní na ulici. Co víme, co nás čeká za časy. Podobně jako když v Selamu, že jo, třeba, jako na mnoha jiných místech v Indii samozřejmě taky, ale když Selamu staví chrám, tak to je spousta energie, že jo, ty oddaní by mohly rozdávat knihy. Ale ty vize je jaká? Ten chrám přitáhne tisíce lidí denně. No a teďka tam stačí jenom si dát takhle stoleček a ty lidi si budou ty knížky kupovat. A takhle se v Indii rozdává strašně moc knížek právě z chrámu. Když se postaví velkolepý chrám, tak ty lidi tam začnou chodit. A taky si někdo může říct, proč stavět chrám hlavně rozdávání knih. Ano, ale pokud to podpoří to rozdávání knih, tak proč ne? OK? Kdo? A malá porána?
Jsem napravil o tom, že by každý vrát měl mít žít životních potřeb minimum. A otázka je, kdo určuje jako to minimum, protože každý oranej nebo třeba i mezi brahmočary nemá, že může mít trošku jako jiný ty nároky a to životní minimum. Tak kdo to určuje?
Tak určuje to jeho varna, určuje to jeho ashram. Aha. A pak to určuje jeho, jeho duchovní autorita nebo jakákoliv další autorita. Plus to určuje jeho svědomí.
Jasně.
Takže na to je to nejdůležitější faktor. Že každý musí rozvinout své vlastní svědomí. A my se můžeme podívat do svého srdce, jako když jdeme rozdávat knihy. Rozdáme 10. A říkáme si, proč tě Krishna nedal víc, já jsem pro to udělal maximum. Co je to maximum, jak to definujeme? Tak se podívejme do svého svědomí. Kolik hodin jsem tam stál na té ulici, jak dobře jsem čentoval, kolik oddaných jsem urazil, kolika oddaným jsem posloužil. A teď se můžeme podívat do svého svědomí. A když nemáme to svědomí, tak si řekne, já jsem udělal maximum, Krishna mě ten výsledek stejně nedal. Ale když jsme upřímní, tak najdeme spoustu věcí, kdy vidíme úplně jasně, že to ještě hodně od Krishna byl na mě hodně hodný, že mě dal aspoň těch 10 knih. To můžu být za to vděčný, za to, jak já sloužím. Podobně, když žijeme ten život a máme nějaké vybavení, tak si můžeme říct, opravdu to potřebuju? A sami si ve svém svědomí můžeme říct, tohle to už je nadbytečné. Dokážu se toho vzdát, nedokážu, je další otázka. Ale takto bychom měli ve svém svědomí pracovat a rozvíjet prostě tu schopnost žít s tím, co potřebujeme minimálně a s tím, co potřebujeme pro rozvoj dané služby. A přirozeně to bude nějak kolísat. No, protože to minimum je opravdu nízké, co opravdu potřebujeme. Tomu se můžeme podívat na bezdomovce. Minimum je nízké. Na přežití. Ale my chceme samozřejmě říct nějak důstojně, nějak na úrovni a nějakým způsobem, aby naše mysl byla trošku klidná, ale neměli bychom mít zase jako rozmar. Moje mysl potřebuje 6-patrový dům. Nebo moje mysl potřebuje jíst každý 1 kilo sladkostí. Jo, jinak nebudu spokojený, jinak nebudu dělat službu. Takže já to potřebuju. Jo? A proto, když tak konzultujeme s oddanými a podobné kategorie, kteří mají nějaké zkušenosti a tak dále, můžu nám říct, jako, jo, 6 svetrů pro brahmačarína už je třeba trošku moc. Jo? On si řekne, a může si to obhájit, jako každý den potřebuji trošku jiný, jo, abych udělal dojem, jo, na nevím koho, a nebo abych jako měl to čistý, že jo, všechno a tak, ale pak mu přijde jiné, hele, to už je trošku moc. Jo? Takže tak můžeme různým způsobem čekovat prostě sami vlastním upřímností, sami k sobě, oddanýma kolem nás, a pochopením prostě šástry našeho ashramu. A tak grásta se může dovolit trošku víc než brahmačáry. Může mít víc svetrů. Většinou má míň. OK? Hare Krishna.
Hare Krishna.
Ještě něco?
Inkarnace nejvyššího pána. No a proč? Protože nám dalo svatý jméno. A tak jsem si uvědomila, že my vlastně můžeme dávat svatý jméno úplně všem, nic k tomu nepotřebujeme.
Dokonce.
Jenom řekneme Hare Krishna.
Přesně tak. To je největší dar, proto jsme taky v některou pokynu měli, že? Dadáty, Prabhupáda vysvětluje, že rozdávání svatého jména. A že tím naplní člověk princip dadáty, neboli dávání darů. Že dává ostatním svaté jméno. A Kršna taky říká, pačajte na Mahaprabhu, Yaredeka Tareka Kršna upadeš, Amara Agnya Guru, Hanyatara ideš. Tak se stane člověk guruem. To je dokonce i ženy můžou být gurus, že? Můžou jít do Morkovic a říct každému, Hare Kršna, Hare Kršna babi, Hare Kršna teta, Hare Kršna paní. A tak jim dáme vlastně jméno, svaté jméno Kršny a v tomto smyslu se člověk stává i guruem, protože se stává tím, kdo jim dává vlastně první informace o tom, o Kršnovi, to je první informace je jeho jméno.
A už pak nemusí dávat peníze.
A nemusí za to platit, je to jednoduše.
Ne, jakože, jako...
Samozřejmě pak musí dávat. Protože Prabhupáda píše ve stejném významu dál, že aby člověk mohl naplnit plně dadáty princip, tak musí dávat i těch 50%.
A těch 50% znamená, co vstavuje.
Já se bych říct, že myslíš, že budeš mu dávat 200 svatých jmen.
To je zároveň ochrana, že jo? Známe těch 50%, tak se
zaměstnají
ve službě Krišny.
Jo no, a pak jsme, jako definitivně, to je jedna z odpovědí na Amalovou otázku, jak poznám, co je moje minimum, je, že žiju z 50% svého příjmu. Jestli někdo žije z 50% jeho příjmu, ať je jeho příjem jakýkoliv, takže jako, tak veškerá je klobouk dolů a už může si být docela klidný tím, že žije jakoby s nějakým základním minimem. I kdyby vydělával milion měsíčně, když dá půl milionu měsíčně do chrámu a žije z druhého půl milionu, tak i tak je to velký zříkání pro toho člověka. Protože jako to plánuješ v jiných dimenzích, že? Když žiješ prostě s milionem měsíčně, tak plánuješ a žiješ úplně jinak. Si musíš půl milionu měsíčně odepřít, je to pořád jako velký krok. Samozřejmě máme pořád ještě prostor to dál jako dávat a vzít v úvahu ten Prabhupádův výrok z té strany, říká minimálně 50%. Jo? Jako byl ten Žák Bhaktisiddhanta Sarasvati, že? Který dával 100%. Všechno dával. Všechno dával. A pak Bhaktisiddhanta musel jeho manželce dávat zpátky část, aby se postarala o domácnost. A ten Žák dával všechno a on mu v tom nebránil. Ale pak zpátky jako věděl, že musí nějak fungovat. Takže to je ideál.
100%. Ale ty dřív asi nefungovaly takové věci, jako že nevím, scháněl pronájem a takové věci, ale většinou to vlastnil, ne?
Tak samozřejmě máme ty výzvy, proto Prabhupáda říká do 50%, tak je jednu možnost a říká aspoň se žij v poctivě. Jo, takže, ale třeba oddaný může zvážit, že třeba když vydělává 10 tisíc měsíčně, tak by měl mít pronájem za 3 tisíce, což to bude hodně jednoduchý pronájem.
To
musí sdílet pokoj s nějakýma studentama.
To je hodně příznivý.
Jako byla ta babička Indraniny Maharaj, to popisuje v tom Rusku, teda tam prostě chodila na sankirtana, žila velice jednoduše, měla tam ten chalagram, a když Maharaj přijel navštívit, tak tam vytáhla prostě spod toho ty peníze, které mu našetřila, žila strašně jednoduše. Jo? Nebo jako Loka Sákší, že jo? Náš tady český, kdy chodil vždycky do té fabriky, teď nevím, čím se živí, ale jedl vždycky jenom krupičnou kaši nebo rýži zeleninovou a šetřil na to peníze a nic jiného ne, ta oblečení si nekupoval a pak takhle šetřil a vždycky dával velký příspěvky vlastně do chrámu. Neměl rodinu, samozřejmě, nebo nemá rodinu. Jo? Ale ta mentalita tam. Tam je o ten postoj vlastně důležitý. Samozřejmě jako je jasný, že když oddaný vydělá 15 tisíc a 10 tisíc musí dát do nájmu a další pak má 4 děti nebo 3 nebo 2 a to musí uživit, tak jako asi nedá polovinu. Že jo? Ale ten bod je ten, že aspoň někdo by se měl snažit toho chytit. Každý by se měl snažit o tom meditovat a přemýšlet a aspoň někdo by to měl dotáhnout do toho cíle. Dávám 50% Kršnovi. A pak může říct, hele, já dávám 50%, dělá se to tak a tak a tak. A už to bude úplně jiný o tom mluvit. Říct, on to dělá, zeptej se ho, jak to dělá. On řekne, no, žiju tady, no, nemám tady nic. Okay. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Opravdu pátky čaj.